Diena, kad otrajā pasaules karā tika uzvarēts nacisms, joprojām ir valsts svētki arī Ukrainā. Tā kā valstī turpinās kara darbība, gan galvaspilsētas Kīvas, gan citu pilsētu vadība aicina iedzīvotājs neattiekties viegliprātīgi pret gaisa trauksmes sirēnām, jo iepriekš tika prognozēts, ka šajā dienā Krievijas spēki varētu pastiprināt savus apšaudus. Protams, nekādu svinīgu pasākumu vai militārās parādes nav arī Kijevā. Tā vietā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izplatījis īpašu video, kurā apsveicis iedzīvotājs ar uzvaru pār nacismu un aicinājis visus iebrucējus pārlasīt vēstures grāmatas. Zelenskis uzsvērs, ka neviens iebrucējs Ukraina nav spējis ieņemt, un tā nenotiks arī šoreiz. Pēc prezidenta vārdiem drīz Ukrainā būs jau divas uzvaras dienas.
Mēs nekoli nezabūdumo te, šo zrobili naši predki,
Mēs nekad neaizmirsīsim to, ko panāca mūsu senči otrajā pasaules karā. Tajā gāja bojā 7 miljoni ukraiņu un mājās neatgriezās katrs piektais ukrainis, bet kopumā karš prasīja gandrīz 50 miljonu cilvēku dzīvību. Mēs nesakām, varam atkārtot, jo atkārtot 2194 kara dienas var tikai bezdievis, kurš jau tagad atkārto Hitlera režīma noziegumus, kurš ir mantojis nacistu filozofiju un kurš kopē visu, ko darīja viņi. Pavisam drīz Ukrainā būs divas uzvaras dienas. Mēs uzvarējām toreiz un uzvarēsim arī tagad. Un Hreščatikā mēs redzēsim parādi, Ukrainas uzvaras parādi.
Savā uzrunā Volodimirs Zelenskis apliecinājis, ka nepieļaus, lai uzvaru otrajā pasaules karā monopolizētu kāda viena tauta vai valsts. Pavisam nesen Ukrainas parlamentā tika iesniegts arī attiecīgs likumprojekts. Dokumentā paskaidrots, ka valstiskā līmenī ir nepieciešams atzīt arī Ukraiņu tautas ieguldījumu antihitleriskās koalīcijas uzvarā pār nacismu. Tāpat ir nepieciešams sniegt politisku izvērtējumu tam, kā Krievija sistemātiski cenšas manipulēt un izkropļot vēsturi, mazinot cita kara dalībnieku sniegto ieguldījumu. Taču, jo runājam par Ukrainas iedzīvotāju attieksmi, pret šiem svētkiem jāsaka, ka pašlaik Ukrainā kā uzvaras diena 9. maijs ir vairs tikai aptuveni 15% iedzīvotāju, taču 80% tā tomēr ir piemiņas diena. Tikmēr kaimiņvalstī Baltkrievijā, kas faktiski arī ir uzskatāma par iesaistītu Ukrainas karā, uzvaras dienas svinības joprojām ir nozīmīgākie svētki, un šo dienu par tādiem uzskata vairāk nekā 70% Baltkrievi iedzīvotāji. Uzvaras svētkos valsts iedzīvotājs apsveicis Aleksandrs Lukašenko. Viņš norādījis, ka ir jāatceras gan tie, kuri cīnījās frontē, gan tie, kuri cīnījās ar okupāciju. Aizmugurējās līnijās gan arī visi vardarbības upuri. Lukašenko gan izmantojas iespēju un vērsies arī pie rietumvalstu iedzīvotājiem un politiķiem aicinot neaizmirst, ka otrajā pasaules karā uzvarējis esot tieši padomju karavīrs. Un noslēgumā man jāpiebilst, ka laikā, kad citās valstīs arī iejūtība pret ukraiņu kara bēgļiem tiek aicināts nerīkot uguņošanas vai izmantot petardes, šodien Minskā ir plānots aptuveni 60 tūkstoši eiro vērts salūts, un aptuveni tikpat lielu summu ir paredzēts tērēt arī uzvaras dienas koncertam. Uģis Lībiec, Latvijas radio.